Prevodi sa mađarskog na francuski jezik. Svaki klijent kome je potreban direktan prevod sa mađarskog jezika na francuski, bilo da je u pitanju usmeno prevođenje ili je reč o obradi dokumenata, odnosno dokumentacije ili nekih drugih sadržaja, sasvim sigurno kompletnu profesionalnu uslugu može da dobije u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji. Uzevši u obzir da su članovi našeg tima, pored ostalih i sudski tumači i prevodioci, sve zainteresovane klijente očekuje kompletna obrada dokumenata, koja podrazumeva njihovo prevođenje sa mađarskog jezika na francuski, a potom i overavanje pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, čime konkretan dokument dobija važnost sa pravne tačke gledišta. A pečat sudskog tumača potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i sadržina originalnog dokumenta, pa se zato očekuje da klijent donese ili pošalje i originalna dokumenta, budući da sudski tumač ima zakonsku obavezu da pre stavljanja pečata na prevod uporedi originale i prevode. Ukoliko u tom trenutku utvrdi da među njima ima neke razlike, on je u obavezi da klijentima preporuči uslugu lekture i korekture prevedenih sadržaja, kako bi se prilagodili originalnom dokumentu. A tu uslugu pružaju naši stručnjaci, odnosno lektor i korektor. Po završetku njihovog rada, kompletan dokument se ponovo vraća sudskim tumačima, kako bi bila izvršena overa. Uz mogućnost da klijenti dokumenta na prevod donesu u naše prostorije, oni imaju i mogućnost da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. A sve druge sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa mađarskog jezika na francuski, mogu i da pošalju preko maila i da ih prevedene dobiju na isti način. A dokumenta možemo da im isporučimo na određenu adresu ili mogu da ih preuzmu lično. Dostava na adresu se naplaćuje prema ceni koja važi u određenoj kurirskoj službi, koja je i zadužena za izvršenje ove usluge. Slanje dokumenata na mail nije moguće, osim u situacijama kada klijent ima potrebu za njihovim hitnim prevođenjem, ali i posle toga mora da svakako dostavi i originale i to na jedan od navedenih načina. Kada su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na francuski za dokumenta, sasvim sigurno možemo reći da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade ma koji dokument ili dokumentaciju. Oni će, osim saobraćajne dozvole, lične karte, uverenje o državljanstvu i radne dozvole, da obrade i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, te vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i ostala lična dokumenta. A prevode i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno potvrde i uverenja svih vrsta, te saglasnosti i izjave, počev od potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, preko uverenja o nekažnjavanju ili neosuđivanosti, pa do saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o stanju računa u banci i ostale. Možemo da izvršimo i prevođenje sa mađarskog jezika na francuski i za sva ona dokumenta koja čine ne samo građevinsku, tendersku i tehničku, ali i poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Tako će sudski tumači i prevodioci, pored ostalih, da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i građevinske projekte, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja čine sve vrste dokumentacija koje smo pomenuli. Pravna akta, počev od ugovora, licenci i sertifikata, preko punomoće za zastupanje i presuda o razvodu braka, pa do tekovine Evropske unije i sudskih odluka, žalbi, presuda, rešenja i tužbi, prevodimo u istoj kombinaciji jezika, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisi, ocena i nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, te seminarski i diplomski radovi. Naši stručnjaci će da izrade prevod sa mađarskog jezika na francuski i za naučne patente, odnosno radove, kao i za rezultate naučnih istraživanja i mnoge druge sadržaje koji su vezani za segment nauke i obrazovanja. Usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva da prevodioci i sudski tumači mogu na osnovu zahteva klijenata i događaja koji organizuje da primene kako simultano i konsekutivno prevođenje sa mađarskog jezika na francuski, tako i prevod uz pomoć šapata, te da klijentima ponude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A kada je to potrebno, klijentima možemo da u ovoj kombinaciji jezika prevedemo i sve vrste književnih dela i udžbenike, kao i različite tipove tekstualnih sadržaja i reklamne materijale. Počev od vizit kartica, plakata i flajera, pa do PR tekstova i brošura, odnosno reklamnih letaka i kataloga. I to ćemo ih obraditi u skladu sa pravilima marketinga. Isto tako, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevođenje sa mađarskog jezika na francuski za web sadržaje, kako za sajtove i web prodavnice, tako i za softvere, odnosno online kataloge i mnoge druge slične materijale, novinske članke, ali i sadržaje različitih vrsta časopisa. Također prevodimo u skladu sa zahtevima klijenata. A uz uslugu koja se odnosi na prevođenje sa mađarskog jezika na francuski za sve vrste emisije, bez obzira da li su u pitanju radijske ili televizijske, odnosno serije, filmove različitih žanrova i reklamne poruke, klijenti mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje, te da u kratkom roku imaju materijale koji su spremni za emitovanje. Prevođenje pasoša sa mađarskog na francuski jezik. Prevodi pasoša sa mađarskog jezika na francuski u našem slučaju uključuju i uslugu overe pečatom sudskog tumača, a stručnjaci Akademije Oxford obrađuju i mnoga druga lična dokumenta, ali i ona koja se vezuju za obrazovanje i nauku, potvrda o redovnom školovanju, prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i druga. Prevodilac i sudski tumač će da izvrše i kompletnu obradu za različite vrste dokumentacija, te da klijentima ponude prevođenje sa mađarskog jezika na francuski ne samo za ona dokumenta koja čine poslovnu, odnosno tendersku dokumentaciju, već i za ona koja ulaze u sastav tehničke, medicinske i građevinske dokumentacije. Oni će također prevesti i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste ugovora, odnosno sertifikata, kao i licenci, te punomoće za zastupanje, zatim sudske odluke i rešenja, ali i presude i sudske tužbe. Ne možemo da ne pomenemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, za koje nam klijenti vrlo često zahtevaju prevod sa mađarskog jezika na francuski, tako da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i uverenje o nekažnjavanju, odnosno o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja i o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, ali i ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Prevod crtanih filmova sa mađarskog jezika na francuski. Prevodioci i sudski tumači će, kada je to potrebno, da izvrše prevođenje crtanih filmova sa mađarskog na francuski jezik, a zatim će obradu da prepuste svojim kolegama koji mogu da izvrše njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Pored crtača prevodimo i animirane, odnosno dokumentarne, igrane i druge filmove, ali i zabavne emisije, zatim serije te reklamne poruke, odnosno informativne emisije i mnoge druge audio i video sadržaje. Zainteresovanim klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa mađarskog na francuski jezik, kada će prevodilac i sudski tumač da primene onu vrstu prevoda koja odgovara zahtevima samog događaja, pa je iz tog razloga važno da nam dostavite sve potrebne informacije o njegovoj organizaciji. Osim za simultano, naši stručnjaci su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata, kao i za konsekutivni prevod, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. Pored svega što smo pomenuli, radimo i prevod sa mađarskog na francuski jezik i to maksimalno profesionalno za sve vrste web sadržaja, a to su online katalozi, sajtovi, softveri, web prodavnice i drugo. Prevodi reklamnih letaka sa mađarskog na francuski jezik. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da izvrše prevođenje reklamnih letaka sa mađarskog jezika na francuski, već i mnogih drugih sadržaja koji se tiču oblasti marketinga, a pritom se prvenstveno misli na kataloge, odnosno reklamne flajere i plakate, te brošure, ali i PR tekstove. Pa čak ako je to potrebno našim klijentima, možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika i vizit karte, a naši stručnjaci mogu u skladu sa vašim zahtevima da izrade i prevod sa mađarskog jezika na francuski za sve vrste književnih dela, odnosno beletristiku, romane, kao i prozna i poetska dela. Prevodimo i udžbenike, a sem toga nudimo vam i obradu novinskih članaka, odnosno ilustrovanih, stručnih i dečjih, kao i mnogih drugih vrsta časopisa. Ako imate već prevedene materijale, čijom izradom niste zadovoljni, možemo da izvršimo njihovu redakturu, to jest sve ispravke koje su potrebne da bi vaš prevod bio kvalitetan. Cena prevoda sa mađarskog na francuski jezik ili sa francuskog na mađarski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na francuski jezik ili sa francuskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.